Nežno se priklanjam pred vsemi vajšnavami in vas prosim za moje za blagoslov, da bi lahko povedala kaj primernega o tej veliki osebnosti, Šrila Gaura Kishordas Babaji Maharaja. Zahvaljujem se za to službo. Kdo je pravzaprav Gaura Kishordas Babaji Maharaj? On je prišel iz duhovnega sveta, on je Guna Manjara. Ampak za voljo zabav se je rodil v majhni vasici. Zapisovala sem si zapiske, tako da bom zdaj malo pogledal. Torej, rodil se je v veliki trgovski družini, to se pravi, da je bil v družini Vajšnava rojen. To je v Bangladešu. In ko je bil star 29, je njegova žena umrla oziroma zapustila telo. On pa je vzel sanjasa in sprejel življenje Babađija v Vrindavanu. Vzel je iniciacijo Bhagavadas Babađija Maharaja, ki je učenec Jagannadas Babađi Maharaja. Takrat je tudi pohajal po Vrindavanju in izvajal bhajane, bil je bhajananandi, bil je posebno zatopljen v zabave gospoda Krišne in Šrimati Radharani. Torej, sprehajal se je po gozdovih Vrindavane z globokimi občutki obžalovanja, da ne more pravilno služiti božanskemu paru. Včasih je torej bil je popolnoma odpovedan, odvezan od vsega materialnega življenja in pa izvajal je zelo velike strogosti. In zelo veliko ljudi so videli v njem simptome velike osebnosti, zato so ga tudi slavili. In on je torej pohajal po različnih krajih po Vrindavanju, od Nandagrama do Gokule, do Govardana. In je samo slavil Rade, Rade, o moja draga boginja, kje si? Imel je pri njemu najbolj priljubljen bhajan, jaz ga sicer ne poznam, ampak pomen je, o moj dragi, dragi gospod, kdaj mi boš nakazal milost? Vsak dan je torej klical in pa iskal Rada in Krišna. In to in 30 let je vsak dan naredil lep garland za svojo Rada in Krišna. Veliko ljudi je prišlo k njemu in so ga prosili za blagoslove. On pa jih je samo odrinil stran. Če so se hoteli priti k njemu in se dotakniti njegovih stopal, saj je razumel, da so nekateri da se samo pretvarjajo, da želijo duhovne blagoslove, v resnici pa si želijo materialne blagoslove. On pa si je zato mislil prav poseben bhajan kutir, da bi se znebil vseh teh ljudi. Po 30 letih pa mu je Stamurada in Krišna rekla, da mora oditi v Navadvip, v rojstni kraj gospoda Čajtanje. Saj so ga ravno v tistem času ponovno spet odkrili. In to je bil takrat zelo velik dogodek. Saj prej ta kraj ni bil preveč poznan. Zdaj pa ga je Bhaktivinoda Thakura ponovno odkril. Takrat je bil Jagannadas Babaji Maharaj star že 120 let. In so ga nosili v posebni košari, saj sam ni mogel več hoditi. Njegove veke so bile tako povešene, da jih je moral, zaradi starosti, da jih je moral dvigniti s prsti, če je hotel sploh kaj videti. Ampak ko je zagledal rojstni kraj gospoda Čajtanje, je skočil iz košare in začel plesati in skakati v zrak. Torej, izkazoval je različne občutke ekstazi. In tudi po njegovi zaslugi imamo zdaj tudi tukaj novi jogapit. Babaji Maharaj je opazil Bhakti Siddhanta Saraswati, Guru Maharaja. На себе имел посебен жик с написан Харе Кришна. И он был зелен удушен, когда видел этого молодого мужа. Обыскал я Сонанда Сукананда Кунч, Кире Бхакти Винода водил, расправил о Господу Чайтанье. Он был такой отвезен, удвоен, да я поедал саму ену маленько стрижа, кига я намочил в Ямуну и потом туди поедал. Часик я спил мало воды. Кто се сплох легко разуме таку отвезенность? Али па бил маду кари и не ходил по различных домових праджбаси, озирома прибивавце в Риндаване, кер е добил само мало при всаки хиши. И тему се рече маду кари. Торе, не надлагавал само ене дружине, а пак е ходил на околи и при всаки добил маленкост хране. Бил торе тако зело отвезен, да носил ено чисто поношено цунил. In s to cunjo se je potem tudi pokril. Zavrnil je celo lončeno posodo, kjer bi lahko hranil hrano. Včasih so ga videli, da se je pogovarjal z neko žensko, pa so si mislili, zakaj se, kdo, s katero žensko se zdaj pogovarja, saj je pravzaprav v redu sanjasi. Enkrat pa so ga našli v deblu drevesa in tudi so slišali ženski glas. In potem so skočili noter v to vodlo drevo, kjer so našli samo Babaji Maharaja. In čigav je bil ta ženski glas? To je bil glas Šrimati Radharani. Zato, ker je bil on najbolj zaupan asistent božanskega para. In ko je torej po 30 letih prišel v Navadvip. Zakaj? Zato, ker ga je tja poklical gospod Čajtanja. In rekel mu je, moja zabave se zdaj odvijajo v Navadvipu, pojdi tja. Rekel je, da če ne moreš dobiti milosti gospoda Nityanande, ne moreš dobiti milosti gospoda Gaurange. In če ne dobiš milosti gospoda Gaurange, ne dobiš milosti Šrimati Radharani. Če ne dobiš milosti Šrimati Radharani, ne dobiš milosti gospoda Krišne. Ljudje so prihajali k njemu in so ga prosili za blagoslove. On pa se je izogibal tako zelo močno materialistični družbi, da je ostal kar na stranišču, zato da bi se izognil vseh teh materialističnih ljudi. Saj je razumel, da je tako obupna družba materialističnih ljudi, da je rajši živel na stranišču, kot pa da bi se družil z njim. Babaji Maharaj je bil torej izjemno odvezen. Niti ni sprejemal nobenih učencev, niti da bi se pogovarjal z kakšnimi navadnimi ljudmi. Bil je sicer nepismen, ampak kljub temu je imel popolno poznovanje tatve o Krišni. In gospod Čajtanja je rekel enako.
Čudra kenenaj, se Krišna tatva, se guru boje.
Tisti, ki razume znanost o Krišni, je torej pravi guru. In Babaji Maharaj, njemu se ni bilo treba učiti pisati in brati, saj je imel popolno znanje o zavesti Krišne. On je bil torej Paramahamsa. In Bhakti Vinod Thakur je v njem videl to veliko odvezanost v tem Mahabhagavati. In je дал инструкцию Бхакти Сиданти Сарасвати Махараджу, дана и узами инициация от Гаура Кишордас Бабаджи. Но Гаура Кишордас Бабаджи не был за то. Но клуб тему и Бхакти Сиданта приступил к нему и просил понижно, просим, дай мне инициацию. Он па je rekel, ne, Karudidi, jaz nisem primeren, da bi ti dajal inicijacije. Torej Bhakti Siddhanta Sarasvati Gosvami Maharaj se je vrnil k očetu in je rekel, pa kaj je zdaj to? Pravzaprav z očetom sta pristopila k njemu in je oba napodil. Potem pa mu je oče rekel, Bhakti Siddhanti Sarasvati Maharaju, daj še enkrat pojdi k njemu in ga zaprosi za inicijacijo. Tokrat pa mu je rekel, ti si sin velikega očeta in velik učenjak, zakaj prihajaš k meni po inicijacijo? Pojdi stran. In obogi Bhakti Siddhanta Sarasvati Gosvami Maharaj je rekel, moj oče mi je rekel, da naj pristopim k tebi in te prosim za inicijacijo, kaj naj storim? Prosim, sprejmi me. Potem pa je rekel Gaura Kishordas Babaji, dobro, pojdi zdaj stran, bom jaz vprašal gospoda Chaitanya, kaj si on misli o tem. In čez nekaj dni se je ponovno vrnil Bhakti Siddhanta Sarasvati Maharaj in je vprašal, kaj pa je rekel gospod Gauranga. Potem pa mu je on rekel, odvrnil, ja pozabil sem vprašati. In torej obogi Bhakti Siddhanta Sarasvati Gosvami Maharaj je ponovno odšel zelo obupan in pa razočaran. Saj nisi znal predstavljati, da bo kdajkoli dobil iniciacijo od tega človeka. Ampak moj oče mu je naročil, da mora dobiti iniciacijo od tega velikega moža. In to je tudi na nek način lekcija za nas v naši Bhakti Yogi. Kadarkoli bomo naleteli na ob prepreke in pa ovire. Moramo si prizadevati, da to je bil dejansko test in tudi mi si moramo prizadevati, da prestanemo te različne teste, ki se nam bodo pojavili v naši Bhakti Yogi. In potem je ponovnoma pristopil k njemu in ga je vprašal, a si mogoče vprašal gospoda Chaitanya, kaj si misli o tej iniciaciji? Potem pa je Gaura Kishordas Babaji rekel, ja, nič mi ni odgovoril. In to je bilo tako težko za Bhakti Siddhanta Sarasvati Gosvami Maharaja, da je začel jokati in je rekel, sploh ni nobene možnosti, da bi jaz kdajkoli vstopil na pot Bhakti in da bi kdajkoli služil božanski par, razen če ne dobim iniciacijo od tebe. Jaz potrebujem tvojo milost, milost guruja, in če mi ti ne daš milosti, potem je moje življenje popolnoma nepomembno in bom zapustil to telo. Gaura Kishordas Babaji pa je potem, takrat se je stopilo njegovo srce in je rekel, o, dobro, ti si zelo iskren, pa dal ti bom iniciiran. In dal mu je tudi ime Šri Varšabana Vidaita Devi, Daita Das. Tako se dejansko naš Bhakti Siddhanta Sarasvati imenuje in na tak način je tudi dobil iniciacijo. In on je tudi edini učenec Gaura Kishordas Babaji. Saj si on ni nikoli želel nobenega učenca. Jaz nimam nobene želje, da bi iniciral kogarkoli, saj sem zelo padel. Jaz nisem v položaju, da bi dajal iniciacije. In torej pod njegovim okriljem je Bhakti Siddhanta Gosvami Maharaj zelo iskreno prakticiral zavest Krišne. In Gaura Kishordas Babaji Maharaj sam je bil zelo odvezan in je rekel, da bo mantra 200,000 imen svetih imen Rada in Krišne. To je 120 krogov na džapo. Ali lahko naredimo primerjavo med 128 in pa 16? Tudi je velika... A ima zdaj še kdo kakšno pritožbo na 16 krogov? mi smo dobili to milost, ker smo tako padli in ker imamo tako malo zmožnost. Zato smo dobili samo 16 krogov. Šila Prabhupada je razumel, da ti ljudje oziroma mi nismo sposobni prav veliko mantrati. Saj vidimo pri sebi, da imamo različne izgovore že pri 16 krogih. Ampak prizadevati si moramo, da nekako dobimo ime za spetje svetega imena. Saj zdaj ga trenutno še nimamo. Včasih si mislimo, o moj Bog, kdaj bom jaz končal teh 16 krogov. Zakaj nimamo okusa? Zato, ker je naš jezik še vedno prežet z neznanjem. Zato ne občuti sladkosti svetega imena. Ampak ko enkrat slišimo o teh velikih osebnostih, potem lahko vidimo, da so bili povsem predatni svetemu imenu in da niso mogli sploh nehati peti sveto ime. Tako kot Kolaveča Šridar. On je bil tako reven, da ni premorel ni česar. Njegove obleke so bile polne lukanj. Imel je eno hišico, kjer je streha popolnoma puščala. Imel je železen zarjavel lonec, ki ga ne bi ukradel noben tat. Verjemite mi, če imate svoje premoženje v torbi in če samo pogledate stran, bo ta torba že izginila. Zato, ker so ljudje tako hitri žepari in pa kradljivci. Doktorirali so iz te znanosti. Torej, tudi tat ni želel ukrasti tega lonca pri Kolaveča Šridarju. Ampak on je bil zelo srečen. Saj je samo preprosto pel imena Rade in Krišna. To je vse, kar je počel. Torej, lekcija je, da vse, kar si želimo, se nahaja v svetih imenih. Karkoli že iščete, se nahaja v svetem imenu. Karkoli že iščete v tem svetu, se nahaja v vas samih, v petju svetega imena. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In s tem, ko sledimo, s tem, ko je sledil tako velikim stopinjam, je Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj prevzel zelo veliko odgovornost in je mantra 192 krogov vsak dan. In v svojem življenju je prepel milijardo svetih imen. Bil je tudi tako zelo odvezan, da je namočil samo malo riža in ga pojedel iz stal, tako kot krava. Torej, to so zelo, zelo odvezane osebnosti, ki nas učijo, da nismo to telo. Da ne potrebuješ toliko hrane in toliko veliko spanja in pa toliko vode oziroma pijače. Seveda, umetno se lahko nekako dvignemo do tega nivoja, ampak pravo sporočilo je, da smo mi duhovna bitja, duhovne duše, da imamo čudovito ljubezensko odnos za Rado in Krišna. Ampak Pančatatva so še bolj milostni kot Rada in Krišna. In Bhakti Siddhanta Sarasvati je bil torej edini učenec Bhakti Jagan Gaura Kishore Das Babaji Maharaja. In ravno zato, ker si je Bhakti Vinoda tako zelo prizadeval in pa tudi zato, ker si je Bhakti Siddhanta Goswami in Sarasvati Goswami Maharaj zato tako prizadeval, zato se je zdaj razširila ta zavest Krišna. Imam tudi še nekaj anekdot, ki bih rada prebrala o Gaura Kishore Das Babaji Maharaju. Tukaj je nekaj zelo pomembnih poant o njegovem Bhajan Kutirju v Vrindavanu. Kot sem rekla, se je prosil od vrat do vrat. Vse prebivalce Vrindavane je videl kot osebne asistente Rade in Krišne. Zato jim je izkazoval zelo veliko spoštovanje. Prav tako tudi vsakem drevesu, vsake kraju, vsaki živali, vsakemu insektu in vsaki bilki v Vrindavanu. Tako je takšno vizijo, takšen pogled na svet je imel torej Jagan Gaura Kishor Das Babaji. In tega ni nikoli zavrgnil. Enkrat je k njemu prišla stara ženica, on pa se je zaklenil v svojo kolibo in ni želel priti ven. In mislil se je, dokler bo ta ženska tukaj, ne bom odšel ven. In rekel je, ja, Maja se prikrade v obliki ženske. In bil je torej zelo previden in se ni hotel po nepotrebnem družiti z ženskami. To je tudi zelo pomembna točka za nas, da si to zapomnimo in da to razumemo. Če se preveč mešamo z nasprotnim spolom, oziroma družimo z nasprotnim spolom, seveda Šrila Prabhupada je razumel to našo kulturo. Zato je želel dati enake priložnosti tako ženskam kot moškem v zavesti Krišne. In zaradi tega sem jaz tudi zelo hvaležna, saj drugače ne bi imela možnosti. Ampak kljub temu moramo biti previdni, potem bomo tudi lahko postali, moramo biti zavestni tega in potem bomo lahko postali zavestni Krišne. In Gaura Kishor Das Babaji je to zelo jasno povedal s tem primerom. Saj Maja lahko pride v obliki nasprotnega spola in zato moramo biti zelo previdni in moramo s tem na ta način tudi zaščititi svojo ovijalko bhakti. Si želite slišati vsi tisti mladi možje, ki ste poročeni oziroma če se želite poročiti, to morate poslušati zelo natančno. Babaji Maharaj je govoril zelo hvaležno na oporočenemu paru. Rekel je, vašnavski par je zelo težko najti v tem svetu. Če ima kdo srečo, da ima vašnavsko ženo oziroma moža, potem mora to videti kot milost Krišne. Mora jo oboževati tako kot svojega gospoda. Na enak način mora tudi oboževati svojo ženo, saj je ona Krišna Dasi oziroma služavnica Krišne. In na ta način bo lahko ona ohranila njegov devocijski entuzijazem. Saj jo bo vedno videl kot služavnico Krišne. Kaj si torej mislite o tem? Maharaj je bil torej zelo fiksiran in je razumel položaj vseh živih biti oziroma duhovnih duš. In to je zelo pomembno tudi za tiste, ki nameravajo stopiti v grihastha ashram. Zavedati si moramo, da žena oziroma mož ni moj, ampak to on je dejansko služabnik Krišne in moja naloga je, da ga služim. Torej, to je zelo velika naloga in velika odgovornost. In še en znan izrek je, njegov izrek je bil, tisti, ki zelo bujno je, tisti bo izgubil svojo devocijo. Tisti, ki je samo zaradi tega, da bi zadovoljil svoj jezik, zavržil svojo možnost, da bi oboževal Krišno. Enkrat je Bhakta jedel festivalski prasadam, nenavadno hrano. Festivalski prasadam, Babaji Maharaj. S to osebo ni govoril 3 dni. Rekel je, ti si sprejel festivalski prasadam, katerega so pripravili nizkotneži in pa ženske. In zaradi tega je zdaj tvoj bhajan neuporaben. Torej moramo biti zelo previdni, kdo kuha je to hrano, da je lepo ponujeno božanskemu paru in, oziroma pančatatvi. In prepričati se moramo, če je to res prasadam in potem šele to sprejeti. Zato, ker je zavest kuharja, ki je pripravljal ta prasadam, vstopila v to hrano. Zato se moramo, zato moramo biti prepričani, da imamo samo presadam, ki je bil pripravljen za devocijo in pa ljubeznijo. Zato je za tiste, ki smo inicirani, zelo pomembno, da jemo presadam samo od tistih, ki mantrajo 16 krogov. In to je zelo pomembno, da razumemo. Zato moramo zaščititi svojo zavest Krišne, tudi na ta način. Torej ima, zdaj je, dobro, še nekaj bom povedala, to je zelo čudovito navodilo. In radi bi ga prebrala beseda za besedo. Sveto ime, božansko ime Krišne ponuja edino zavetje, zato se moramo zapomniti in moramo vedno spominjati gospoda Rade Damodare. Na ta način bo stalno petje tega svetega imena očistilo naše srce. Torej peti moramo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In na ta način nam bo sveto ime počasi s časom razodelo podobo in pa zabave gospoda Krišne. In potem boste spoznali svojo večno duhovno naravo oziroma obliko in pa službo in torej svojo duhovno identiteto. Moje drage duhovne duše, vsi imamo večno duhovno obliko v duhovnem svetu. Torej zapomniti si morate, da to ni vaša prava podoba. Enkrat ste ženska, enkrat moški. Preko 8 milijonov življenjskih vrst se selimo. Zdaj pa smo si nekako po milosti dobili to človeško obliko življenja. In s to obliko lahko spoznamo, kdo smo in se vrnemo nazaj v duhovni svet. Torej, če sledimo take velike osebnosti, potem bo naš uspeh v zavesti Krišne zagotovljen. Nektar duhovnih napotkov, verš številka 3, nas uči, da moramo stopati po stopinjah velikih osebnosti. Včeraj smo imeli čudovit program z Rama Sundar Prabhujem, kjer je govoril o šestih principih, ki so ugodni za čisto vdano služenje. In kateri so ti principi? Utsaha, to je entuzijazem oziroma navdušenje. Torej, prizadevati si moramo z zaupanjem tudi, z vero, da je to pravi proces, ki nam ga je dal Šrila Prabhupada, zato ker je on povezan z Guru Parampara in pa s Krišno. In pa s potrpežljivostjo moramo prakticirati zavest Krišne. Ne bomo ničesar dosegli, če se nam bo mudilo. Če bomo nekaj posadili danes, mislite, da boste potem dobili sadove že jutri? Ne. Najprej mora to seme vzkliti in pa pognati. Potem bo postalo grmovje in potem na koncu drevo. In čez mnogo let bomo tudi dobili sadove. In tudi ta bhakti ovijalka je podobna. Torej moramo imeti vero v proces in pa biti potrpežljivi in pa vse to slediti z navdušenjem. Torej slediti moramo lepo principe bhakti joge, šravana, kirtana, višna, smarana. Vse te različne pravila moramo spoštovati, saj nam bo to pomagalo na naši poti bhakti. Obenem pa se moramo znebiti družbe ne bhakt in pa slediti po stopinjah velikih osebnosti, tako kot v tem primeru stopinjah Jagannath Das Babaji Maharaja oziroma Gaurakishor Das Babaji Maharaja. Seveda mi nismo na njegovem nivoju, ampak kakršne koli aktivnosti veliki možje izvajo, potem to sledijo tudi navadni ljudje. In potem bo cel svet sledil ta velika dejanja teh velikih osebnosti. Bhaktisiddhanta Sarasvati je dal ta primer, zato ker je bil ačarja, Si želite slišati eno majhno zgodbo. Bhakti Vinoda Thakura je imel enkrat mangote in postavil jih je na mizo. Bhakti Siddhanta Sarasvati Gosvami Maharaj je bil čisto majhen deček, star mogoče 3 oziroma 4 leta. In potem je on vzel en mango. In ko je Bhakti Vinod Thakur to videl, je rekel zelo resno svojemu sinu: "Moj dragi sin, ti si vzel ta mango, preden je bil ponujen gospodu. To ni prav." Bhakti Siddhanta Sarasvati Gosvami Maharaj je to vzel tako resno in je rekel: "Ja, jaz sem žaljivec, jaz sem vzel nekaj, kar pripada gospodu, zato ne bom nikoli več jedel mangota." In to za obljubo je držal preko celotnega svojega življenja. Če ste bili kdaj v Indiji, potem veste, da v poleti, v sezoni mangota, kako lepo dišijo vsi ti mangoti, ki rastejo. In včasih imamo občutek, da bomo kar omedleli od vsega tega čudovitega vonja. Ampak Bhakti Siddhanta Sarasvati Gosvami Maharaj je bil tako zelo učvrščen v tej svoji zaobljubi, da je rekel: "Ne, jaz ne smem jesti mangota, saj sem velik žalitelj, žalivec." In torej, takrat je bil samo 3 leta, morda 4 leta star deček. Šila Prabhupada je poznaje razodel, da dejansko ni bil žalivec, saj je bil še čisto majhen otrok in ni razumel. Torej, otroci so še nedolžni, ne vedo prav veliko, ampak kljub temu, to je bil vzgled, ki ga je dal Bhakti Siddhanta Sarasvati Maharaj. In dal nam je pri demonstraciji, kako moramo mi zaščititi svojo bhakti objavko. Včasih mislimo, da ne napredujemo, da smo obtičali, da ne vemo, kaj pravzaprav počnemo prav oziroma narobe. Včeraj je duhovni učitelj govoril o anartah, da obstajajo 4 različne kategorije anart in 4. kategorija žalitve je najtežje, se je najtežje znebiti žalitev izmed vseh anart. Zato je zelo pomembno, da beremo in pa da razumemo, da potem tudi to razumevanje tudi uporabimo. Ena izmed anart je tudi žalitev božanstvom. Včasih smo obrnjeni s hrbtom božanstvom. Včasih imamo stegnene noge proti božanstvom. Včasih se pogovarjamo tukaj pred božanstvi, včasih celo jokamo pred božanstvi. Vse to so žalitve. Včasih v nektorju, na duhovnih navodil je cel spisek vseh teh žalitev. Zato moramo biti bolj prefinjeni in pa se bolj zavedati vseh teh žalitev. Moramo postati pozorni, kaj počnemo narobe. Na ta način se bo bhakti izpopolnila in postajala vedno boljša. Še večji problem pa so žalitve pri petju svetega imena, saj nismo pozorni. Včasih še celo zaspimo. Zakaj? Zato, ker nismo pozorni, zato, ker ne vidimo, da se na drugi strani nahaja Krišna in nas posluša. Zato moramo biti pozorni pri našem mantranju. Saj nam bo to dalo moč potem, da duhovno tudi napredujemo. Naš Šrila Prabhupad je rekel, da je 90%, včasih je rekel celo 95%, enkrat celo 99% našega napredka je odvisnih od kvalitete našega mantranja. Torej, če hočemo napredovati, saj si želite napredovati, seveda si. Zato se torej posvetite pozornemu mantranju in pa fokusiranemu mantranju in pa odločenem mantranju. Morali bi peti sveto ime na način kot otrok, ki kliče svojo mamo. In potem bo Krišna rekel: "Wow, on je končno začel stvari jemati resno." potem bomo tudi mi začeli resna, jemati stvari resno. Do takrat pa, ja, dobro, malo bom počakal, da boš postal resen. Ampak saj mi si želimo postati resno, mi želimo biti iskreni v naši zavesti Krišne. Dejansko je nepozornost tista, ki potem rodi vse ostale želitve. Torej moramo izpopolniti svoje duhovno življenje in se obenem izogibati želitvam, še posebej tudi želitvam vajšnam. To je najhujša vrsta želitev. Pazljivo moramo izkazovati vse spoštovanje vsem vajšnamam. Pravzaprav vsem živim bitjem. Vsaj četrta vrsta želitev je ta, da smo želivi do drugih živih biti. Torej biti moramo, pravzaprav naš gospod Čajtanja uči, kako postati spoštljivi do vseh živih biti. Pripravljeni moramo biti vedno, izkazovati vse spoštovanje ostalim. Saj potem, ko vidimo v njih božanskost, potem bomo lahko pravilno spoštovali vse živo bitje. Ne smemo gledati na zunanjost. Razumeti moramo, da se Krišna nahaja v srcu vsakega živega bitja in da je ta oseba potem tudi Krišna tempelj, kjer prebiva Krišna. Ostalo nam je še nekaj minut in rada bi še povedala kakšno zabavo Gaura Kishordas Babaji. Ko je Gaura Kishordas Babaji Maharaj odšel z tega planeta, je zelo veliko ljudi prišlo in hotelo zgraditi samadi, zato ker je samadi pomenil tudi denar. Zato ljudje bi prihajali v ta samadi in puščali donacijo. Ampak Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Maharaj je prišel na kraj, kjer je njegov duhovni učitelj zapustil telo in je rekel, ne, nihče se ne sme dotakniti telesa mojega duhovnega učitelja. Še posebej tisti, ne, ki so imeli zvezo z žensko v zadnjem pol leta, v zadnjih treh mesecih, v zadnjem mesecu. Potem pa so vsi ljudje, ki so bili tam zbrani, obrnili hrbte in odšli. Torej, Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Maharaj in en učenec Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Maharaj je bil zelo presenečen, da so vsi odšli, ko jim je rekel. Ljudje niso bili tako čisti kot Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, zato jih je bilo sram in so odšli iz njegove družbe. In zdaj obstaja lep samadi Gaura Kishordas Babaji, kjer lahko tudi vstopimo in izkažemo svoje spoštovanje in pomolimo za njegovo milost. Saj je bil Babaji Maharaj tako zelo ponižen in pa tako zelo odvezen, da je rekel, vi samo vlecite moje telo po ulicah svetega mesta. Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Maharaj pa je rekel, ne, nihče se ne bo ne dotaknil telesa mojega duhovnega učitelja, dal ga bom v samadhi. In to je pravilen način, kako oboževati svojega duhovnega učitelja. Zato je potrebna inteligenca, kako pravilno izvrševati navodila duhovnega učitelja. Torej, uporabiti moramo inteligenco, kako lahko pravilno služimo na svojega duhovnega učitelja in kako pravilno izpolnjujemo navodila. In na ta način bodo naša življenje zelo uspešne. Hvala lepa za pozornost. Imamo še 10 minut, če ima kdo kakšno vprašanje oziroma komentar ali pa realizacijo oziroma popravek. Zelo sem vesela, da si se nam danes pridružil. Hvala lepa. To je bilo zelo lepa razlaga v govoru Kishordas Babaji. Vi ste pokrili vse aspekte njegovega življenja, ki so pomembni. To je bila torej čudovita razlaga. Rad pa bi razumel stvari iz vaše perspektive, kako vidite oziroma kako, kako razložite to stvar. Ko mi slišimo o osebi, ki se povsem odvezala od tega sveta, mi tega ne moremo razumeti. Mi tega dejansko ne moremo razumeti, kako vajšnave delujejo, kako torej lahko v naših življenjih vidimo, ko vidimo starejše bakte, oziroma osebe, ki so 100% predani, kako lahko mi postanemo njihovi sledilci, kako jih lahko sledimo. Kako lahko potem mi prečistimo svojo zavest in postanemo čisti. Kako lahko oseba, ko vidi takšno osebo, kako bi se morala oseba obnašati v družbi takih velikih osebnosti. Jaz sem videl iz svojih izkušenj bakte, ki so se poskušali odvezati od različnih stvari, ampak so se vrnili do točke, na kateri so začeli. Ali bi mi morali takoj, ko slišimo za te čudovite lastnosti teh velikih osebnosti, bi jih morali takoj posnemati oziroma razumeti moramo, da ima ta oseba zelo veliko razumevanje, da ni telo. Ja, seveda, vsaka stopna našega življenja je, za vsako stopno obstajajo določena pravila. Torej, držati se moramo teh pravil, pa naj bo to brahmačari, grihasta, naj bo to vaša družina, skrbeti morate za svojo družino. Šastre pravijo, da jim morate priskrbeti lepo hrano, lepe oblačila in lep nakit. Zavedati se moramo, da je bil Bhaktivinoda Thakura grihasta, da je imel službo, da je bil torej veliki sodnik. Mi moramo slediti svoj ašram na pravilen način in pa lepo. Recimo, če ste v Vrindavnu, v gozdu Vrindavna, ne smete početi kar neumnosti. Slediti morate pravila, ki so primerna za vaš ašram. Morate skrbeti za svojo sadano in pa za svoje zdravje. Zato potrebujemo vodstvo duhovnega učitelja, kako si prilagoditi življenje na primeren način. In potem ste lahko, čez čas ste lahko potem, če pravilno prakticirate, sposobni odvezati se od družinskega življenja in vzeti ga na prasto. Torej, treba je slediti guru sadu in pa šastra. In potem bo prišel čas, ko bomo vedno bolj in bolj navezani na Krišno in vedno manj in manj na materialno energijo. In takrat bo postala odvezanost naravna. Dala vam bom en primer. Ko sem bila jaz majhna deklica, so me obleke zelo zanimale. Vedno znova sem se hotela napravljati in pomirjati nova oblačila. Ampak ko sem prišla v zavest Krišne, me to sploh ni več zanimalo. Ni me več zanimalo, kakšna so moje lasi. Zanimalo me je samo, kako je napravljen Krišna. Zdaj me samo zanima samo to, kako je napravljen Krišna. In na ta način se je povečala moja navezanost na Krišno povečala moja odvezanost od materialnih stvari. In počasi bomo lahko znebili odvečnih navezanosti. Seveda moramo imeti določeno privrženost, saj imamo ženo in pa otroke. To je naravno in pa normalno in to je potrebno, da smo ljubeči do žene in pa do otrok. Samo na ta način lahko živo bitje napreduje v procesu bhakti. Torej, slediti moramo lepo ta proces in si ne smemo odvezati na nepravilen oziroma umeten način. Pri Grihastha Ashramu je zelo pomembno, da ste zadovoljni v vseh pogledih. Umetna odvezanost vas ne bo nikamor pripeljala. Zato, ker boste dobili realizacijo, da ne morete vzdrževati te odvezanosti. Zato je zelo pomembno, da vzdržujete svojo sadano zelo močno. Če postanete šibki na tem področju, potem bo pristopila Maja in vas bo odnesla. Če trenutno je realnost taka, kakršna je, ok, mi nismo to telo. Mi imamo razmerje s tem telesom. In ko smo se rodili, smo bili postavljeni tudi v različne odnose. Če mi mislimo, da se bo na koncu vse končalo, včasih ljudje ne narajo razmišljati o stvarih, seveda, da se bodo končale. Čeprav so v družini, imajo družinsko življenje. Torej, te stvari so preveč težke za stvari, ki so preveč, za ljudi, ki so preveč navezani. Ampak enkrat bo prišel čas, ko se bomo mogli odvezati. In mi bomo morali stopiti v novo fazo našega življenja. Če pa poskušamo preskakovati vse te faze, potem se lahko vrnemo na začetek. Ja, seveda. Dve velike potrebe živega bitja sta, da ljubim, pa da je ljubljen. Ampak razumeti moramo, da moramo mi razviti ljubezen do Krišne. In na ta način bomo videli, da je ljubezen, ki jo mi nudimo drugim živim bitjem, tudi na nek način tudi odraz ljubezni v duhovnem svetu. Razumeti moramo, da ta ljubezen prihaja od samega Krišne. Zato ne smemo zanemarjati svojih čustev. Saj nismo stroji, mi smo čuteča živa bitja. In zato moramo sprejemati in podajati ljubezen. Življenje je namenjeno temu, da ljubimo. Ne pa samo, da preživimo in gremo naprej. Ampak to ne pomeni, da mora biti zdaj ta ljubezen omejena na žensko in moškega. Mora biti usmerjena na vse žive bitja. Naučiti se moramo tudi ljubečih odnosov z drugimi, z brahmačari oziroma z brahmačarini. Ni to zdaj, da bomo mi čutili ljubezen samo do nasprotnega spola. Biti moramo ljubeči do vseh živih, do vseh ljudi, saj so vsi delčki Krišne. In ko potem začnemo razvijati te ljubeče odnose s Krišno, potem bomo imeli tudi bolj ljubeče odnose s drugimi živimi bitji. Saj tisti, ki je odvezan, ima dejansko še večjo družino kot pa Grihastha. Saj vidi cel svet kot Krišnovo družino. In na ta način razvije ljubezen do vsakega. Zato imamo na ta način še več možnosti, da dajemo ljubezen. Ker je vse to na duhovnem nivoju. A ima to kakšen smisel? Ja, hvala lepa za to razlago. To je zelo potrebno. To je potrebno, da razumemo. Mi poskušamo včasih slediti te velike osebnosti na naš način, glede na naš družben oziroma naš čustven status. Nekateri torej hočejo vse to preskočiti in umetno napredovati v odvezanosti. Zato pa potrebujemo družbo bakt in pa prijatelji, potrebujemo mentorje. Tega sami ne bomo zmogli. Najlepša hvala za čas. To je bilo čudovito vprašanje in pa lepa diskusija. Še kaj drugega? Ko ste načeli debato o tem, da da moramo ljubiti tudi druge bhakte, da ne smije vse ostati samo v grihah stakšramu. Družiti se moramo tudi z drugimi bhaktami. Ko sem bil jaz brahmačari, sem imel izkušnjo, da brahmačari nimajo preveč radi čustvenih izmenjav. A lahko kaj poveste o tem, kako se na pravilen način družiti, da lahko po drugi strani tudi izpolnimo svoje čustvene potrebe. Družba dan danes dela zelo veliko krivico vsem ljudem. Danes pravijo, ja, ne smeš pokazati svoje bolečine, ne smeš pokazati svojega veselja, moraš biti moški. In zato je človek, ki je v svojih 20-ih večinoma zelo čustveno nezrel, ne ve, kdaj je dejansko vesel, kdaj je žalosten, je dejansko otopel. Zato, ker mu to vedno znova in znova govorijo, da ne sme kazati svoje šibkosti, da ne sme pokazati svoje ženske, nežnejše stvari, strani. Vsi imamo v sebi žensko in moško energijo in to moramo nekako izbalansirati. In če ima moški razmerje, je zanj zelo težko, da karkoli izrazi, saj je bil učen, da ne kaže svojih čustev. In sporočilo, ki ga je dobil, je, da pojdi ven v svet, pridobi si denar in pa položaj. Ti samo vse, kar je pomembno, je moč, slava. To pa je dejansko zelo žalostno. Kaj pa dejansko čustvo, ki jih imamo v sebi? Vse to je poteptano pod to utežijo, da moramo uspeti v življenju in si pridobiti stvari. Kaj se je torej zgodilo z posameznikom? Se lahko to predstavljati? To je torej zelo žalostno. In če bo po milosti zavesti Krišne, imajo vsi ti moški in ženski, ki so se znašli v zavesti Krišne, priložnost, da postanejo zdravi in da se naučijo, kako so v stiku s svojimi čustvi in da delijo svoje čustva drug z drugimi. Saj, če se tega ne bomo zdaj naučili, potem vas bo, ko boste stopili v zakonski stan, vas bo žena dejansko maltretirala s tem. Saj, moški so dejansko programirani, da ne pokažejo svoje žalosti, ampak naučeni pa so, da pokažejo svojo jezo. In ubogo žensko odvrne proč, odženejo proč, saj moški niso pravilno sposobni izražati svojih čustev. To je torej zelo žalostno. Moški se mi zelo smilijo, ampak jaz vas spodbujam, da se potopite v sami vase in si poiščete čustveno zdravljenje. Obstaja celo knjiga na to temo. Ne moremo trditi, da smo duhovno zreli, če nismo tudi čustveno zreli. Torej, imamo kar precej dela, ki nas še čaka. Mogoče smo nekatere stvari v naših življenjih zanemarjali. V tem morda imamo še neke stare zamere. Kakorkoli, tega se moramo lotiti zdaj, da postanemo zdravi zdaj in bomo lahko sprejemali in pa dajali ljubezen vsem. A ima to kakšen smisel? A lahko še vprašam še eno vprašanje? To je druga tema. Jaz mislim, da Gaura Kishor Das Babaji ko je videl ljudi, da ostale ljudi, ki so prihajali k njemu, da niso iskreni. pa je kljub temu sprejemal določene stvari od njih. Obstaja ena knjiga, v kateri sem prebrala, da je on dejansko nagnal te stvari, te družbo takih ljudi, da se je izogibal te družbe. In res je bilo, da je bil zelo strog, da se je izogibal takšne družbe, materialističnih ljudi. Kaj pa, če sveta oseba noče sprejeti darila, kako lahko potem navadna oseba dobi določeno sukriti? Takšno je moje vprašanje. V našem gibanju mi sprejemamo donacije vseh. Saj je Šrila Prabhupada rekel, da morajo dobiti vsi ljudje, dobiti priložnost, da služijo Krišna na kakršenkoli način. Mi, duhovni učitelj, rekel, ja, mi sprejmemo donacijo zato, ker je ta oseba nekaj podarila z ljubeznjo za Krišna. Ampak v primeru Gaura Kishordas Babaji je bila to njegova osebna odločitev, da ni sprejemal donacij. Torej vsaka sveta oseba ima svoje različno razpoloženje. Nekateri lahko to sprejmejo, nekateri pa ne. To je čisto odvisno od posameznega svetnika. Vsi so kar naenkrat postali zelo resni. Upam, da nisem nikogar užalila. Imajte me za vašo mamo. Jaz imam močan materinski instinkt, zato vas želim tudi služiti na ta način. Hare Krishna.